dhaggeeffattoota keenya addi warraaqsa dimokiraasummaa ummatoota Itiyoophiyaa addawaawiin Dr. Abiy Ahmed Durataa obbo Dammaqe Mokonnin ittaanaa gochuun filachuudhaan yaa'isaa 11ffaa guyyoota 3 magaalaa Hawaasaa keessatti gaggeeffataa ture har'a xumuratee jira. Gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal bakka walgahii sanaatti argama. Mukhtaar, akkam oolte?
Nama akkam jirta, nagaa galata Rabbiif.
Hayyee Mukhtaar, mee deemsa walgahichaarraa jalqabnu. Ati jalqabaa jalqabdee aga xumuraattachuma turte, deemsi walgahichaa akkam ture? Akkamitti ilaalte?
Deemsi walgahichaa miseensotaa fi warroota saajjabdoota jedhamaniitiin hayyamameefiin alaa miidiyaadhaaf cufaadha ture. Galgala irratti erga dhumee booda haala oolmaa isaa maal irratti akka mari'atan qofaadha kan inni ibsa kennamu gama dubbii himaa isaaniitiin. Walumaa galatti qabxiileen har'a ifuunfamaniitiin jedhan keessaayyuu qabxii torba ibsa ejjennoo baasan keessatti dhimmoota irratti mari'anneetiin kun hankina, kun jabina, gara fuulduraa immoo kallattii kana ta'uu qaba jenne kana jedhaniitiin gama obbo Nigusuu Xilaahuuniin dhimmoonni torba dubbifamaniitiin jiranii rakkoolee jedhaniitiin adda durummaadhaan kan kaasan keessaayyuu jalqaba irratti rakkoo guddaa diigama biyyaa wal siqiinsa uummataatii fi wabii dhabu dhaaba kanaa hunda kan ga'eetiin ture raajii jijjiiramni guddaan dhufuu isaatitti kuni yaa'ii kan adda kan godhuu fi seena qabeessa kan taasisuudhaadha ibsa obbo Nigusuun dubbisan irratti kan hadda dubbatame. Haala kanaan wal qabateetiin keessaayyuu rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa jiraachuu walitti bu'iinsi keessaa immoo gareedhaan ta'aniitiin wantoota tokko tokko irratti tarkaanfii fudhatanii mirga namumaa hanga sarbuutitti wantoonni ga'aatiin jiran mul'achuu isaa rakkoolee dhaabni yeroo kana mul'ateetiin jedhe yookaan ammoo rakkoo qabna jedhaniitiin adda durummaadhaan laalan ta'uunsaa dubbatameetiin jira. Addawaawiin yookaan immoo adda warraaqsa uummattoota Itiyoophiyaa kana gara fuulduraatitti sirriitti irratti xiyyeeffateetiin kan furuudha kan jedhuudhaan ibsicha irratti kan kaa'ame. Oolmaa isaa har'aa keessaa ammoo kan sirriitti akka malee eeggamaatiin ture dura taa'aa fi ittaanaa dura taa'aa dhaabichaa filuu irratti.
Mee gara sanatti ni deebina Mukhtaar. Mee dhimmoota irratti mari'atamaa ture irraa turre ammaaf dhimmoota yaaddessoo ta'an keessaa tokko dhimma nageenyaa akka ta'etti miidiyaa hawaasummaa irraas ta'ee yaadawwan adda addaa akka dhiyaataa turan bakkawwan adda addaatti walitti bu'iinsa buqqa'insa uummataa dhimmoonni kun mariidhaaf ka'anii haasa'amaniiru moo akkami?
Egaa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaale mariin isaanii kan miidiyaadhaaf ifa ta'e miti maal irratti mari'atan kan jedhu ifa isaatitti gadi hin baane garuummoo dhimmoota kana kan irratti mari'anneetiin ibsa ijoolleen qabanneerra kan jedhuun qabxiin torba obbo Nigusuu Xilaahuun bahaniitiin sabaa Himaaleetti sagantaa cufiinsaa kan irratti kan isaan dubbisan isa kana keessaa tokko dhimma nageenyaati. Keessaahuu seer dhabdummaan hammaachuu saamicha ajjeechaa namaatii fi rakkoolee hammaatoo biyya keessatti yeroo ammaa kana mul'atan rakkoo ijoo jedhaniitiin kaasaniitiin jiran rakkoo kana gara fuulduraatti dhaabni irratti xiyyeeffateetiin fala laachuu fi akka qabuu fi isa kana irratti waliigallee jiraata. Isa kanaan wal qabatee rakkoo bulchiinsa gaarii keessaayyuu immoo rakkooleen hawaasaa yeroodhaan furamuu dhabuu ammallee sirriitti qixaan gadi bu'ameetiin hiikamuu qabaadhaan kan isaan lafa kaa'anii ammoo akka waan gaariitti hojiileen hojjetaman maa inni kan jedhu irratti illee xiyyeeffatanii wanti isaan kaasan jiru walitti dhufeenna Eertiraa fi Itoophiyaa obbolaa lamaan addaan diigamaniitiin fagaataniitiin turan walitti fiduu keessatti keessaayyuu hoggansi jijjiiramaa bu'aa guddaa galmeesseedhaan ibsa ejjennoo kanarratti akka malee dhaadheeffameetiin jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraatii fi daangaa Suudaaniin wal qabateetiin rakkoo daangaa jidduusanitti jirullee mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala hawaasa lamaan walitti dhufeenya isaanii hin miine rakkoo kana furuudhaaf waadaa galameetiin ibsa ejjennoo kanarratti dubbatameetiin jira. Inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa jijjiiruu irratti hoggansa haaraadhaan bakka buusuu irratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiin akka gama aangoo fi gaggeessummaatti dhufan taasisuun dhaabichi waadaa uummataaf gale dhawaataan ammallee immoo hawaasa mufate kiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu miidiyaadhaaf ifan turre namo.
Yaada wal falmuun yoo jiraateera ta'e miseensonni walaba ta'anii ka'anii falmii dhiyeessuun yoo jiraateera ta'e kan miidiyaan yookaan sabaa himaan taa'ee dhaggeeffate jira agammaatti guyyoota sadan kana keessatti.
Kan miidiyaan yookaan ammoo sabaa himaan addatti dhaqeetiin fuulletti marii kana yookaan waltaniin yoo jiraate haala isaan hordofe tokkollee hin jiru. Garuu haala kanaan walqabateetiniin namoota asirratti taajjabummaadhaan dhihaataatiniin turan muraasa dubbiseetiniin jira. Isaan keessaa tokko rakkoo mootummaa bira jiruu fi dhaaba kana bira jiru hedduminaan biyya alaa turaniitiniin kan qeeqaatiniin turan Dr. Birhaanuu Masqal Abbaba Sanyii dubbiseetiniin ture. Dr. Birhaanuu Masqal haalli marii maal akka fakkaatu sadarkaa ofiitti hirmaatanillee haala kanaan natti himanii jiru. Meemmoo isaan haa dhageessan.
Akkuma isaa zaabitetti isa calqabaatti irraa gadhumaatti irratti walga'ii kanarratti hirmaadhe walga'ii kanarratti wanni uummanni Oromoo balaaleffachaa ture rakkinni uummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya gaafin uummattoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru mana keessattiifan alaa kan uummanni badheetti jedhuufi jarri kun balbala cufatanii mooyyuu walga'ii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis uummata dhagaa uummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessattuu mooyyuu piraayim miniisteer Abiy akka deebi'an. Itoo filataman sadarkaan itti godhame deeggarsi isaan warra ihadik guutuu irraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immoo iyyuu piroogiraama baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseessan odoon ta'in garuu iyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbanneetoo gaafin uummata keenyaa rakkinni uummata keenyaa hiikkateetoo biyyi kun biyya nagaa biyya dagaaginaa biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'e akka ta'u hubanne jechuun.
Hayyee Dr. Birhaanuu Masqaliin guddaan galatoomsadha. Atillee galatoomi Muktaar. Mee amma immoo gara filannoo taasiseennu deemsi filannoo akkam ture?
Adeemsi filannoo keessaa'uu dhimmi kun waltajjiin cufaadhaan taasifamaatiin ture yookaan immoo sabaa himaadhaaf banaa hin turre waan ta'eef namni yaadota garaagaraa taasisaatiin ture. Keessattuu kaleessa dura dhimma filannoo Dr. Abiy dura taa'aa ta'aniitiin filamuu irratti yaadni garaagaraa kan ka'aa ture yoo ta'u garuu marii kaleessa ba'ee booda. Dubbeensaa gaarii ture waan ta'eef filannoon Dr. Abiy gaaruma filatamuu danda'u kan jedhu abdiin mul'ataatiin hin dhufee garuu dhimma ittaanaa irratti aadde Mufriyaat Kaamilii fi akkasumatti ammoo obbo Dammaqa Mokonnin gidduutti falmiin jabaan jiraachuu danda'a waan jedhuudhaan dhihaataatiin hin ture. Garuu immoo haalli suni hadha gaafa ifoomfaneetiin hin bahu sagalee 177 dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf kenname keessaa sagalee 176. Sagaleen tokko qofa yoo hafu jechaadha. Dr. Abiy Ahmed durataa addawaabii ta'eetiin akka itti fufuuf caalmaa guutuu jedhamuu danda'u kanaan filatamaniitiin jiru. Sagaleen tokkochi hafe ammoo obbo Dammaqa Mokonninis kan kenname tureera. Sadarkaa lammaffaatti ammoo ittaanaa durataa dhaabichaa filachuudhaaf sagalee kennameen obbo Dammaqa Mokonnin sagalee 149 kan argatan yoo ta'u sagalee itti aanu kan argatan Dr. Dabretsiyoon sagalee 15 kan isaan argatanii haala kanaan dura ta'aa fi ittaanaan dhaabichaa kan filame dhimma kanaan immoo walqabateetiin haalli filannoo isaa kun miseensota keessaa kan hin dubbise obbo Edoo Koojii miseensa paartii dimokiraatawaa Oromooti. Mee immoo waan isaan jedhan haa dhageenyu.
Filannichi baay'ee dimokiraatawaadha. Dimokiraataa ta'uu qofa otoo hin ta'in bu'aa keessattuu jiraatan jahan darban hoggansa durataa ODP fi durataa adda ba'aatiin bu'aa dhufe waan ta'eef bu'aa ifaajaa isaaniiti. Waan isaaniif malus akka eegettis eege jechuudha.
Hayyeen aboo keessattiyyuu hirmaannaa dargaggootaatiin walqabatee dargaggoota miseensa ta'aniitiin aangoon isaanitti kennameen dabalatatti dargaggoonni gama biraa miseensa hin ta'inii fi kanneen biroollee taajjabummaadhaan akka waltajjii kanarratti dhihaatan affeeramaniitiin hin jiru. Isaan keessaa kan hin dubbisee dargaggoo Gammadaa Ol'aanaati. Waan Gammadaa Ol'aanaa jedhu immoo haa dhageeffannu.
Yaa'iin kun akkamitti akka deemaa jiru akka nama dhimmi Oromoo galchu tokkotti dhimmi biyyattii tokko galchu tokkotti taajjabbiidhaaf hiree argadheen taajjabaa ture. Egaa amma bayii filannoo yeroo laallu waanuman eegetu ta'e biyyi kun akka isheen jijjiirama amma fidde kanatti haala gaariitiin akka isheen itti fuftu yoo barbaachise kabajamuu muummichi Dr. Abiy durataa addawaawii ta'inni itti fufuun isaanii waggaa lamaan dhufan kana keessatti jijjiiramni biyya kana keessatti dhufuu danda'uu fi akkasumas jijjiirama uummata Oromoofis dhufuu danda'u yeroo yaadu haalli ture akkas otoo ta'e jedhee keessa kootti kanan yaadee turedha. Nama hedduutu waan tureef nama 1000 oltu ture namni saajjabu kanaaf bakka namni kun hundumtuu jirutti dimokiraatawaa gochuun hin danda'amu dhugumatti dimokiraatawaa ture seeraan namoonni kan eeramanis kan filatamanis jechuudha. Kanaaf baay'ee haala yaaddessaa fi haala namitti yaadaa ture sanarraa adda ture jechuudha. Isaan keessatti wal beeku nama ala jiruuf garuu yaaddessaa fi wanti sun ta'uu dhiisuu danda'a jedhanii namooti yaadaa turan jiru garuu namoonni kun itti fufsiisu. dhiyeessuu danda'u gara fuulduraatti dhiyeessuu danda'u biyya kana jedhamanii warri itti amanaman filannoo kanaaf ce'uu isaanii argineerra jecha.
Tole egaa haalli oolmaa yaa'ii 11ffaa Addawaawii magaalaa hawaasaatti gaggeeffamaatiin ture walumaa galatti isa kana fakkaata waan dhageeffattaniif ulfaadhaa galatooma.
Ayyee Muktaar nullee guddaa si galatoomsanna.